Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'. Para pemirsa TV Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita kembali dapat bertemu untuk melanjutkan pembahasan dari buku Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam atau Tarbiyah Jinsiyah. Kita akan lanjutkan pokok-pokok bahasan yang ada di dalam buku tersebut. Bab baru yang akan kita bahas pada pagi ini adalah laki-laki tidaklah sama dengan wanita. Jenis kelamin dalam Islam adalah laki-laki dan wanita. Tidak ada yang ketiga, apalagi keempat, kelima, dan seterusnya. Ya, ada dua jenis kelamin yang diakui dalam Islam, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan keduanya tidaklah sama, ya, berbeda. Laki-laki tidaklah sama dengan wanita. Dan ini adalah perkara paling mendasar yang harus kita tanamkan kepada anak semenjak dini, bahwa ada perbedaan yang harus kita pahami. Ya, ini adalah perbedaan yang juga harus diimani. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin. Dan keduanya ada titik persamaan dan juga ada perbedaan. Persamaannya adalah dalam mengemban kewajiban beribadah, kewajiban beriman, dan kewajiban beramal soleh. Demikian juga keduanya memiliki persamaan dalam hak menerima pahala atau balasan atas perbuatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 124, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unta wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudzlamuna naqira." Barang siapa mengerjakan amal saleh, laki-laki maupun wanita, sedangkan dia adalah orang yang beriman, maka mereka itulah yang akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Jadi dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyamakan dalam hak menerima balasan atas amal perbuatan laki-laki maupun perempuan, dzakarin au unta. Ya, akan tetapi secara takdir dan syariat Allah Subhanahu wa taala membedakan antara laki-laki dan wanita. Ada kodrat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk keduanya. Laki-laki ada kodratnya, wanita juga ada kodratnya. Dan perbedaan antara laki-laki dan wanita itu sangat nyata. Ya, mulai dari bentuk fisik, ya, itu berbeda. Ya, demikian juga sifat-sifat dan karakter itu berbeda. Dalam diri laki-laki ada pembawaan kekuatan fisik yang lebih sempurna. Sementara pada diri wanita tidak sekuat laki-laki. Tapi wanita punya kelebihan yang tidak bisa disamai oleh laki-laki, yaitu kelembutan. Disitulah keistimewaan kaum wanita. Dia diciptakan untuk kelembutan, dengan kelembutan. Ya, nah. Dan juga wanita harus mengalami haid, hamil, melahirkan, menyusui, mengurusi anak yang disusuinya, dan melakukan peran yang besar, ya, bagi lahirnya generasi masa depan. Itu di tangan seorang wanita. Jadi wanita itu diciptakan memang untuk kelembutan. Ya, itu istimewanya kaum wanita. Sehingga ada istilah keibuan. Dan itu untuk wanita. Enggak disematkan sifat itu untuk laki-laki. Dan enggak ada juga istilah kebapakan. Yang ada adalah keibuan, yaitu sifat lembut yang lebih, ya, setelah seorang wanita itu mungkin bertransformasi menjadi seorang ibu, ya. Dia punya kelembutan yang lebih daripada sekedar yang dimiliki oleh seorang wanita. Karena proses-proses yang dijalaninya, yaitu hamil, mengandung, melahirkan, dan menyusui, ya, sehingga dari situ akan lahirlah kelembutan yang lebih, disebut sebagai sifat keibuan, ya. Nah, jadi nggak sama, ya, selembut-lembutnya ayah kepada anak tidak bisa menyamai kelembutan seorang ibu kepada anaknya, ya. Nah, demikian. Jadi kalau ada wanita yang kasar, ya, maka dia sudah keluar dari kodrat kewanitaannya, ya, sudah keluar dari kodrat kewanitaannya, karena wanita itu adalah makhluk yang lembut. Maka di dalam pendidikan anak, ya, kalaulah, ya, para suami itu bisa lembut kepada anak-anaknya, seorang ayah, ya, lembut kepada anaknya, maka si ibu tertuntut untuk bisa lebih lembut daripada kelembutan ayah terhadap anaknya tadi, ya. Nah, harus lebih daripada apa yang ditunjukkan oleh ayah tadi. Dia harus bisa lebih lembut daripada suaminya terhadap anak-anaknya, ya. Kalau tidak, maka akan ada konflik di dalam benak anak. Dia lihat ibunya kasar, dia lihat ayahnya lembut. Sementara yang ini wanita, yang ini pria. Seharusnya kan tidak seperti itu. Maka wanita itu harus menjaga kodrat kewanitaannya, yaitu kelembutan. Jangan sampai kehilangan kelembutannya. Ya, karena berbahaya, ya, bagi pertumbuh kembang anak, ya, jika seorang ibu itu kasar, ya, tidak ada lembutnya, kehilangan kelembutan kepada anaknya. Dan perannya sangat vital itu, ya, apalagi di usia tumbuh kembang, yaitu 0-7 tahun, yang mana seorang anak harus mendapatkan kelembutan seorang ibu. Ya, 2 tahun wajib, yaitu menyusui, ya. Makanya menyusui itu tidak tergantikan, karena itu menciptakan hubungan emosional, hubungan batin, chemistry antara anak dan ibu, ya, yang tidak akan ada itu pada, ya, ayah ataupun laki-laki, ya. Nah, demikian. Jadi masing-masing ada kodratnya, berbeda, enggak sama, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya surat Ali Imran ayat 36, "Walaisa dzakaru kal unsa," laki-laki tidaklah sama seperti wanita. Ya. Nah, maka berikan pengertian kepada anak bahwa sebagai orang yang beriman, kita wajib meyakininya dan menerima ketentuan takdir itu dan tidak menyesalinya. Ya, misalnya ada anak menyesali, ada orang yang menyesali takdir, ya, terlahir sebagai laki-laki ataupun sebagai wanita. Maka bimbing anak, tuntun mereka untuk mensyukuri, ya, apa yang telah Allah takdirkan atas mereka, ya, menjadi laki-laki, ya, dan menjadi wanita, ya, dengan mengetahui keistimewaan-keistimewaan, kelebihan-kelebihan yang ada pada kedua jenis kelamin tersebut, ya. Jadi laki-laki, ya, ada keutamaannya, jadi perempuan ada keutamaannya, ya. Nah, demikian, sehingga mereka tidak menyesali jadi laki-laki karena melihat, wah, kayaknya jadi perempuan lebih enak. Atau menyesali jadi perempuan karena melihat, ah, jadi laki-laki kayaknya lebih asyik, lebih enak. Ya, enggak. Ini bisa terjadi, ya, apabila orang tua, pendidik, ya, tidak mengarahkan dengan pengarahan yang benar tentang gender ini, yaitu jenis kelamin ini, ya. Nah, sehingga anak laki-laki itu, ya, terdorong untuk bisa menjadi laki-laki yang sejati, ya, sesuai dengan kodrat yang Allah tanamkan pada dirinya. Demikian juga seorang anak perempuan, ya, merasa bangga menjadi anak perempuan dan bisa menjadi anak perempuan-perempuan yang sejati, ya. Nah, dan siap untuk mengemban segala tugas dan tanggung jawabnya, ya. Nah, ini harus ditanamkan kepada anak, ya, sehingga dia bisa menjalani kodratnya itu dengan baik. Kalau tidak, maka akan menyimpang, ya, terjadi penyimpangan-penyimpangan dari jalur fitrah, ya, dari kita katakan dari kodratnya, ya, misalnya, ya, itu laki-laki, ya, punya keinginan untuk menyerupai wanita, atau wanita punya keinginan untuk menyerupai laki-laki, ya. Nah, ini adalah hal yang dilarang, ya, karena syariat melarang laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Bahkan ini ada laknat, ya, atas pelakunya, dan itu menunjukkan bahwa perilaku seperti ini termasuk dosa besar, ya. Tapi ya tentunya, ya, laki-laki yang ada keinginan di dalam dirinya untuk jadi perempuan itu tidak muncul serta-merta begitu saja, ada prosesnya, ya. Itu mungkin dimulai dari kelalaian pendidiknya, ya, untuk menanamkan hal ini dari kecil, ya, atau pendidikan yang salah. Anak laki-laki diperlakukan seperti anak perempuan, anak perempuan diperlakukan seperti anak laki-laki, sehingga muncullah, ya, penyimpangan itu, ya, keinginan, kecondongan kepada ya, lawan jenisnya untuk bisa menjadi, ya, lawan jenisnya, ya, karena merasa itu lebih fun baginya, lebih menyenangkan baginya, ya. Nah, demikian, maka sebab berikutnya adalah larangan menyerupai lawan jenis, ya. Nah, untuk menjaga perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, maka Islam, ya, melarang dengan keras, ya, sikap laki-laki yang menyerupai wanita, sebaliknya juga wanita yang menyerupai laki-laki. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan wanita dan wanita yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki, atau meniru, menyerupai lawan jenisnya. Ya, Nabi melaknatnya. Artinya laknat ini dari langit, ya. Karena Nabi tidaklah melaknat kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah melaknat orang itu, maka Nabi pun melaknatnya. Ya, laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi ini termasuk dosa besar, ya, karena diancam dengan laknat Allah dan Rasul-Nya. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain bahwa Rasul memerintahkan agar orang-orang seperti ini, yaitu yang menyerupakan diri mereka dengan lawan jenis mereka, itu diperintahkan untuk diusir dari rumah-rumah kaum muslimin. Ini sanksi sosial namanya, ya. Nah, Ibnu Abbas meriwayatkan, dia berkata, la'anan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Rasulullah melaknat laki-laki yang bergaya seperti wanita dan wanita yang bergaya seperti laki-laki. Ya, waqala, beliau berkata, akhrijuhum min buyutikum. Ya, keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kamu. Ya, ini sanksi sosial yang diberikan kepada orang-orang yang berperilaku seperti ini, ya. Nah, jadi memang tanggung jawab pendidik, ya, orang tua dan guru untuk mengawasi, ya, mengawal, ya, tumbuh kembang anak. Ya, kalau ada kecenderungan dan kecondongan, ya, dia menyerupakan dirinya dengan lawan jenisnya, ya, maka ini harus segera diatasi, harus segera diberi pengarahan atau, ya, dihentikan, ya, ataupun dilarang dia. Karena kadang-kadang ini pengaruh lingkungan atau tontonan, ya, ya, tampilan-tampilan yang ada di layar kaca yang laki-laki menampilkan sosok perempuan, sosok perempuan menampilkan, ya, sosok laki-laki. Nah, ini sebenarnya tidak boleh, walaupun bermain-main dan bercanda. Yaitu kita menirukan lawan jenis kita dalam konteks bercanda. Itu bercanda yang tidak dibolehkan. Nabi juga bercanda, tapi Nabi tidak melakukan dan berkata kecuali yang hak. Inilah amzah, kata Nabi. Walakin la amzahu illa haqqa. Ya, aku juga bercanda, al-mizah bercanda, tapi aku tidaklah bercanda, melainkan aku mengatakan dan melakukan yang benar. Ya, bukan artinya kita dengan alasan bercanda kita sesuka hati, enggak, bebas berekspresi, enggak boleh, karena ada nilai-nilai yang harus kita jaga di situ. Ya, termasuk bercanda ya dalam bentuk kita menirukan gaya, sifat, cara bicara, ya cara kita katakan berperilaku lawan jenis kita. Ya, misalnya laki-laki berperan ataupun ya kita katakan berlakon seperti wanita atau sebaliknya. Ya, dengan memakai atribut-atribut wanita, dengan memakai perhiasan-perhiasan wanita, dan kadang-kadang menirukan gaya bicara wanita. Ya, walaupun ini tujuannya bercanda. Ya, nah itu juga tidak dibenarkan, apalagi ya dia serius melakukannya, artinya dia memang niat dan punya kemauan untuk itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena ancamannya tidak main-main, yaitu laknat dari Allah dan Rasulnya, ya. Jadi itu termasuk dosa besar. Ya, jadi diperintahkan ya untuk mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kamu. Maka Ibnu Abbas berkata, menceritakan, yaitu perawi hadis ini, Nabi SAW telah mengeluarkan si fulan. Umar telah mengeluarkan si fulan, artinya mengusir sini, mengeluarkan sini, mengusir dari rumah, siapa? Si fulan. Umar juga mengusir si fulan, ya, karena punya sifat-sifat seperti ini. Ya, nah, jadi ini sanksi sosial, ya, yang diberikan kepada mereka. Karena kalau tidak, kalau dikatakan ini HAM, hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, kebebasan, ia makin menjadi-jadi, sehingga ya mereka punya komunitas, mereka punya slogan, ya punya ya kita katakan kelompok, ya bahkan sekarang punya bendera, punya atribut dan lain sebagainya, ya. Nah, itu karena adanya pembiaran dan dianggap biasa, legal, ya. Nah, ya kalau di masyarakat barat yang sudah rusak di sana, ya memang udah nggak ada batas-batas lagi, ya, ya bahkan ya biasa namanya operasi apa namanya mengganti kelamin, ya. Nah, ya itu satu hal yang sangat dilarang ya dalam Islam. Ya, tidak dibenarkan sama sekali, ya, menirukan aja nggak dibolehkan, apalagi dia mengganti kelaminnya, ya. Ada pengecualian di sini, ada, yaitu orang-orang yang lahir cacat punya dua alat kelamin, itu bisa terjadi, tapi 1001 jarang terjadi, ya, tapi bisa terjadi, bisa. Ini yang disebut dengan apa namanya mukhannas, ya. Nah, ya itu bisa terjadi dan ada hukumnya, ya, dibicarakan juga, baik itu di dalam ilmu faraid, bagaimana status warisannya dianggap laki-laki atau perempuan, ya, ataupun hal-hal lainnya, ya, seperti kewajiban-kewajiban agama yang berkaitan dengan gender misalnya, ya. Nah, tapi itu kan jarang, ya, bayi lahir dengan dua jenis kelamin, ya, yang sama-sama aktif ataupun nampak, ya. Ini cacat, ya, yang terjadi pada bayi, ya, itu menunjukkan kemahakuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan seperti itu dan bisa terjadi seperti itu. Maka kita yang lahir normal, ya, yang lahir laki-laki, ya, dengan alat kelamin laki-lakinya, perempuan dengan alat kelamin perempuannya, ya, nah, secara terpisah. Nah, ada orang yang lahir punya dua alat kelamin sekaligus. Maka bagaimana caranya? Ditunggu mana yang lebih dominan. Ya, apabila dia lebih dominan jadi laki-laki, maka dibuanglah alat kelamin wanitanya atau dimatikan atau tidak difungsikan. Ya, dan dia diarahkan menjadi laki-laki. Ya, diberi pakaian laki-laki, diperlakukan sebagai laki-laki, dan diberi hukum-hukum yang berkaitan dengan laki-laki. Tapi kalau kecondongannya ketika dia besar, ya, adalah perempuan, maka dimatikanlah, ya, apa namanya, kelamin laki-lakinya, ya, dan di diarahkan untuk bisa menjadi seorang wanita, ya. Nah, demikian. Tapi itu kasus khusus, ya, pengecualian yang sangat jarang terjadi. Kebanyakan ya kita normal, ya, dengan jenis kelamin masing-masing. Maka tidak boleh ya transgender di sini, yaitu merubah jenis kelamin, ya. Nah, tanpa ada apa kita katakan uzur, ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, demikian. Jadi hikmah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya untuk mengusir mereka dari rumah-rumah kaum muslimin adalah agar perbuatan ini tidak menyeret kepada perbuatan kemungkaran yang lebih besar, ya. Nah, bisa menyeret kepada kemungkaran yang lebih besar, bisa. Ya, kita lihat sekarang ini ya, kita katakan propaganda LGBTQ+ ya itu sudah demikian masif ya disebarkan di tengah-tengah manusia. Sehingga coba lihat ya, sampai ada yang melegalkan perkawinan sejenis, ya. Nah, itu sudah legal di masyarakat barat sana, ya. Nah, ya, laki-laki kumpul dengan laki-laki, ya, perempuan dengan perempuan juga, padahal ya itu kan bukan pasangannya, ya. Hewan saja bisa membedakan itu, tapi kalau tidak jelas batas antara laki-laki dan perempuan itu bisa terjadi. Maka Islam dalam hal ini tegas, ya, tidak ada kompromi, ya, atau beralasan di balik slogan HAM misalnya. Oh, itu kan kebebasan berekspresi, itu adalah hak asasi manusia. Ya, bagi dia, dia egois, ya, memikirkan dirinya sendiri saja. Dia tidak memikirkan bagaimana generasi umat manusia ke depannya. Ya, nah, karena salah satu akibat buruk dari propaganda LGBT ini adalah ya terputusnya nasab manusia, ya. Nah, kalau laki-laki ketemu laki-laki gimana dia punya anak, demikian juga perempuan ketemu perempuan bagaimana dia bisa punya anak, ya. Nah, akan terputuslah ya garis nasab manusia. Maka Islam melarangnya dengan keras. Oleh karena itu ya ini harus ditanamkan dari kecil, yaitu larangan keras dari perbuatan tasyabbuh, ya, yaitu menyerupai diri dengan lawan jenis, ya. Baik dalam hal pakaian, sifat, gerakan, tingkah laku dan lain-lain, ya. Nah, jadi ada kekhususan masing-masing, ya, yang nggak bisa ya kita katakan dilakukan oleh lawan jenisnya. Nah, demikian. Ya, perempuan dengan kodratnya sebagai perempuan, ya, dia diproyeksikan untuk menjadi ibu rumah tangga, menjadi guru bagi para generasi penerus, ya, manusia, ya, anak-anak, ya, karena tidak ada yang bisa lebih dekat secara batin kepada anak selain ibunya, ya. Nah, itu tugasnya. Ya, demikian juga kaum pria ini ditugaskan untuk mencari nafkah, mencari mengais kehidupan. Nah, itu adalah keistimewaan mereka, diberi kekuatan untuk itu, ya, diberi ketahanan untuk itu. Jadi ya demikian. Islam meletakkan sesuatu pada tempatnya dan jalurnya. Ya, dan itu yang diinginkan di sini, ya. Yaitu seorang anak memahami dirinya sebagai laki-laki. Tugasnya apa? Ya, satu sifat yang harus dimilikinya, misalnya leadership, kepemimpinan, itu adalah sifat yang khusus bagi laki-laki. Tadi ya, perempuan punya sifat kelembutan. Nah, itu adalah sifat keibuan tadi ya. Dan itu sifat yang memang khusus bagi mereka, ya, yang nggak bisa dilakukan oleh pria. Demikian juga wanita, ada satu kekhususan pria yang nggak bisa mereka handle, tangani itu, yaitu kepemimpinan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan, tidak akan beruntung, ya, tidak akan sukses satu kaum yang menyerahkan urusannya kepada kaum wanita, yaitu kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu adalah ya keistimewaan ya seorang pria atau laki-laki. Dia diciptakan untuk itu. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi ini adalah larangan yang sangat tegas dan keras. Tidak ada kita katakan perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini, yaitu di dalam bab larangan menyerupai lawan jenis. Ya kecuali yang menyempal dan itu nggak dihitung ya para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya menjelaskan ya sebagai berikut. Jadi mengomentari ataupun menjelaskan hadis-hadis Nabi tentang larangan dan laknat terhadap orang-orang yang menyerupakan dirinya dengan lawan jenisnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, maknanya adalah laki-laki tidak boleh menyerupai wanita dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus bagi wanita. Dan tidak boleh pula sebaliknya, ya perempuan juga jangan dibiarkan menyerupai laki-laki dalam hal pakaian, perhiasan, dan hal-hal yang khusus bagi laki-laki. Ya karena mereka bisa jadi satu bisa jadi banci, yang satu bisa jadi tomboy, ya dan itu bisa mengeluarkan mereka dari kodrat mereka, ya. Nah demikian. Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan tentang kaum wanita, ya. Afama yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ya ketika orang-orang Quraisy mengangkat, ya kafir Quraisy maksudnya mengangkat malaikat itu sebagai anak-anak perempuan Tuhan. Allah menyanggahnya dan berkata, pantaskah malaikat-malaikat ini dijadikan anak-anak perempuan Tuhan? Sementara perempuan itu sifatnya adalah yunasya'u fil hilyah, tumbuh kembang, tumbuh besar dia ya dengan perhiasan, yaitu itulah dia wanita yang menyukai perhiasan karena itu menghasilkan kelembutan pada diri mereka. Suka yang indah-indah ya, yang nyaman-nyaman, yang enak-enak, memang itu kehidupan wanita. Wa huwa fil khisami ghairu mubin, dan mereka dalam pertengkaran itu enggak bisa ngotot. Ya, enggak bisa kita katakan menang ya. Itu wanita karena mereka memilih mengalah. Karena sifat lembut mereka itu mendorong mereka untuk lebih mengalah. Ya, tidak suka ngotot. Ya, di dalam pertengkaran atau perselisihan keributan dia lebih memilih menyingkir. Itu wanita itu, kecuali wanita yang sudah rusak kodratnya ya, yang ya kita katakan teriak-teriak ya, kemudian bertengkar ya dengan melabrak-labrak kan begitu ya. Yang enggak cocok ya dengan kodratnya sebagai wanita. Tapi kadang-kadang banyak juga kaum pria membiarkan istrinya seperti itu, ya kehilangan kelembutan dan kodratnya sebagai wanita. Ya, nah melabrak sana, melabrak sini, teriak sana, teriak sini, itu bukan dunia wanita, itu bukan kodrat wanita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegur Aisyah. Ya satu ketika Nabi bersama Aisyah, tiba-tiba datang Yahudi. Yahudi ini memang ya tingkahnya itu menjengkelkan ya. Dia mengejek Nabi, menghina Nabi dengan mengatakan assamu alaika ya Abul Qasim. Orang Yahudi tidak memanggil Nabi dengan sebutan Rasulullah Muhammad, apalagi Rasulullah ya. Mereka memanggil Nabi itu dengan sebutan Abul Qasim. Ya, mereka berkata, ini orang ini berkata, Yahudi ini berkata, assamu alaika ya Muhammad, ya Abul Qasim. Ya, assam itu artinya mati, maut. Kalau bahasa kasarnya di sini, ya mampus gitulah kira-kira ya, kata yang sepadan dengan assam itu. Ya ini kasar ya, ini kasar. Ya memang Yahudi itu memang niatnya mau kasar mana Nabi ya. Nah di situ ada Aisyah. Aisyah terpancing di sini ya. Karena ya bagaimana tidak terpancing, yang dihina ini kan suaminya, ya Nabi lagi ya. Nah, Aisyah membalasnya dan berkata, assamu alaika wa la'nahu wa wa wa. Nah, atas kamulah apa itu dikata itu dan laknat dan sebagainya, kan begitu ya. Nah, Nabi biarkan, enggak. Nabi tidak membiarkan Aisyah seperti itu. Nabi berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kapan kamu dapati aku itu orang yang kasar? Ya, nah artinya Nabi itu penuh kelembutan dan wanita itu harus bisa lebih lembut hatta dari Nabi. Nabi kan laki-laki ya. Nah kalaulah Nabi bisa lembut, ya sebagai laki-laki dan sebagai nabi, ya, ya wanita itu bisa lembut dari itu. Dan di sini Aisyah ya, Nabi mengatakan, Nabi menegur Aisyah, wahai Aisyah, sejak kapan kamu dapati aku itu orang yang kasar? Kalau kamu mau membalasnya, ya, ucapan itu, cukup kamu katakan wa alaika, ya, ya kamu juga begitu aja lah. Itu lebih elegan ya, itu lebih santun ya, itu lebih beradab, beretika, dan itu menjaga kelembutan, kehormatan seorang wanita ya. Nah, jadi Nabi tidak membiarkan istri beliau itu kasar ya, ngelabrak-ngelabrak begitu, enggak pantas sekali itu. Apalagi di tempat umum ya. Ya teriak-teriak ya. Dan dibiarkan begitu ya. Nah, itu enggak boleh dibiarkan seperti itu ya. Itu pemandangan yang enggak lazim sebenarnya. Enggak pantas sama sekali ya. Teriak-teriak wanita itu ya. Nah, demikian. Ya kalau suaminya membiarkan itu namanya dayus kan gitu. Ya. Nah, demikian. Ya, Nabi enggak membiarkan gitu. Wanita apa namanya istri beliau menjadi sosok yang kasar karena wanita itu memang apa namanya kelebihannya adalah kelembutan. Ya jangan sampai rusak kodrat itu. Nah, apalagi dibiarkan jadi tomboy ya. Nah, itu mungkin salah didik dari kecil ya. Dikasih mainan anak laki-laki ya. Diperlakukan seperti laki-laki, ya, mungkin orang tuanya kepingin anak laki-laki, tapi ya mungkin yang lahir sudah besar, ya harapan wah ini mudah-mudahan yang keluar laki-laki, ternyata keluar perempuan, ya. Nah, tapi keinginan itu masih dipendam, akhirnya dia perlakukanlah anak itu seperti anak laki-laki, ya, karena dia kepinginnya kan anak laki-laki. Nah, ini yang kadang-kadang membuat anak ini jadi kehilangan kodratnya sebagai perempuan, jadi tomboy karena dia dari kecil ya dikasih hal-hal yang berbau laki-laki. Ya, ya singkirkan dululah ya keinginan kita ya ambisi kita ya, itu kita korbankan untuk anak. Ya, ya jadi kawal pendidikannya dengan baik ya. Nah, kalaulah ya memang kenyataannya dapat anak perempuan lagi kan gitu ya. Sudah 5 anaknya, ya ini yang kelima lahir keluar laki-laki ya, perempuan lagi ya. Terima ya. Sabar karena ada balasan yang dijanjikan Allah bagi orang yang diberi anak perempuan dan dia sabar membesarkannya ya. Jadi jangan berkecil hati ngelihat orang lain, wah kayaknya enak kali punya anak sepasang, ada laki-laki ada perempuan ya. Ya, ya masing-masing ada rezekinya ya. Nah, dapat anak perempuan juga rezeki itu. Ya, ya mungkin ya karena itulah ya orang-orang jahiliyah itu Allah Subhanahu wa taala sebut mereka sebagai kaum jahiliyah ya karena salah satu perbuatan mereka adalah mereka enggak suka dapat anak perempuan. Ya mereka pandang itu sebuah kehinaan. Lalu mereka pun ya ini perbuatan orang-orang jahiliyah dulu ya, mengubur hidup-hidup bayi perempuan mereka karena takut aib dan cela. Ya, nah demikian wallahu alam bisawab. Nah, Ibnu Hajar mengatakan, kita lanjutkan di sini ya. Maknanya adalah laki-laki tidak boleh menyerupai wanita dalam hal pakaian perhiasan yang khusus bagi wanita. Dan tidak boleh pula sebaliknya, wanita menyerupai laki-laki dalam hal pakaian perhiasan yang khusus bagi laki-laki. Maka ya di toko baju misalnya ya, itu kan dipisah ya. Ini baju untuk laki-laki, ini baju untuk perempuan. Demikian juga semua peralatan, sandal, sepatu misalnya, ada sepatu untuk laki-laki, ada sepatu untuk perempuan ya. Nah khusus ya, nah itu enggak boleh di tukar-tukar ya, jangan tertukar gitu. Ya kalau ada yang berkata saya pakai itu tapi nggak berpengaruh bagi saya, ya ini ukurannya bukan 1-2 orang ya, ya secara general ya, secara umum ya orang itu yang membiasakan diri memakai pakaian lawan jenisnya itu akan berpengaruh kepada perilaku, sifat dan karakternya. Itu secara umum seperti itu. Kita nggak bicara orang per orang ya di sini. Ya, nah maka hukumnya pun berlaku secara umum ya untuk semua orang juga. Bahwa dalam Islam ya, bahwa nggak boleh ya wanita pakai pakaian laki-laki dan laki-laki memakai pakaian wanita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, masih panjang pembahasan ini ya di bab ini ya. Karena ini berkaitan dengan hal, banyak hal ya mengenai larangan tasyabbuh ya. Ya, dengan lawan jenis. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan dari bab baru yang kita bahas di buku pendidikan seksual untuk wanita, untuk anak-anak dan remaja ya. Dan ini bab baru yang dibahas di hari ini, yaitu laki-laki tidak sama dengan wanita. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga wawasan tambahan bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan hari ini. Yang pertama kami ajukan Ustaz, yaitu dari Maya yang berada di Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, izin bertanya, pada usia berapakah tepatnya orang tua itu harus menanamkan jiwa maskulinitas anak laki-laki dan juga feminitas anak perempuan, Ustaz? Jazakallahu khair, barakallahu fiik.
Ya, dari 0 tahun.
Dari 0 tahun Ustaz ya.
Dari 0 tahun itu sudah diarahkan dia. Ya, sesuai dengan gendernya. Ya, laki-laki dengan sifat karakter maskulinnya ya. Wanita dengan karakter dan sifat femininnya itu harus dari 0 tahun, karena ada namanya usia the golden age ya. Usia emas bagi manusia ya, dalam perkembangan tumbuh kembang dirinya ya, baik secara fisik maupun mental, yaitu 0 sampai 7 tahun. Itu sudah diisyaratkan Nabi dalam hadis ya. Nabi menyebut angka ya di dalam mengklasifikasi usia anak. Misalnya dalam hadis Nabi, muru auladakum bisolati fi sab'in. Suruh anakmu sholat di usia 7 tahun. Itu batasnya. Jangan lebih dari itu, karena telat nanti ya. 9 tahun setengah baru disuruh-suruh sholat. Sementara beberapa bulan lagi dia mungkin sudah baligh ya. Nah, telat ya, telat itu. Ya, ya kalau bisa jangan lebih dari 7 tahun ya. Nah, lebih cepat lebih bagus ya gitu. Jadi 7 tahun itu memang angka yang punya makna ya. Maka para ilmu psikologi modern, terutama yang berkaitan dengan psikologi anak, mengatakan ya usia tumbuh kembang anak itu 0 sampai 7 tahun. Nah, di situ harus dibangun pondasi yang benar gitu ya. Nah, enggak boleh lalai dan nggak boleh absen di situ, gaib itu pendidik di situ, di usia-usia itu ya, terutama ibu ya. Ibu itu nggak boleh absen, gaib di umur itu, di rentang usia itu, rentang anak di usia itu 0 sampai 7 tahun harus hadir, wajib ya. Ya 2 tahun wajib dia hadir untuk menyusui ya. Nah, ya selebihnya ya memang ini pondasi ya. Nah, kalau pondasinya enggak benar ya, enggak ada bangunan yang akan bisa didirikan di atasnya. Artinya ya dia menjadi pribadi yang rapuh ya, tidak punya karakter apa-apa ya, dan cenderung arahnya ke negatif saja. Ya, nah, demikian. Jadi istilah sekarang disebut ini karakter building ya, pembentukan karakter anak itu yang paling krusial, masa yang sangat krusial itu 0 sampai 7 tahun ya di situ. Nah, demikian. 7 tahun ke atas, 7 sampai 10 itu ya kita pematangannya ya. Nah, remaja itu sudah jadi ya. Ya sudah terbentuk ya, sudah tinggal mengarahkan gitu ya. Nah, ya demikian. Susah kalau untuk dirubah lagi, kalau sudah masuk menginjak usia remaja baru nampak ya, oh ada sifat ketomboyannya gitu ya. Baru di berusaha untuk dialih-alihkan enggak bisa, susah ya. Karena sudah terbentuk pondasi yang salah di sini dari kecil. Terbentuk pondasi yang salah. Nah, Kalau itu sudah mengkristal di usia remaja, ini berat. Ya, maka ada istilahnya manusia itu punya tabiat asli. Ya, kalau dikatakan nanti keluar aslinya, itu maksudnya adalah sifat dan karakter yang dibentuk di usia itu. Dia akan kembali ke situ. Nah, demikian. Ya, risetnya ke situ. Ya, kalau program lah manusia itu adalah sebuah program yang maha agung gitu ya. Nah, kalau di riset dia baliknya ke situ itu. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Maka di usia itu pendidik itu harus hadir, enggak boleh kosong. Ya, enggak boleh bengong begitu ya. Apalagi ditelantarkan, dibiar-biarkan begitu ya. Nah, misalnya anak 0 sampai 7 tahun dibiarkan main gadget, wah itu betul-betul hancur itu. Ya. 0 sampai 7 tahun mainnya TikTokan. Dia bisa tentu menjadi pribadi yang enggak terbaca nanti. Ya, tidak terduga gitu. Karena kita juga enggak bisa menduga apa sih isi TikTok itu ya. Apa isi sosmed itu, apa isi gadget itu ya. Nah, seperti itu dia nanti tumbuh kembang. Ya. Nah, kita harus memahami cara kerja otak anak begitu ya. Beda dengan orang dewasa yang sudah bisa memindai, ya bisa memilah memilih kan gitu ya, bisa menganalisa dengan tepat gitu. Anak enggak bisa. Anak-anak apalagi 0 sampai 7 tahun dia enggak bisa menganalisa. Dia enggak bisa memindai, ya bukan begitu kerja otak balita ya, bawah 5 tahun ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kerja otaknya meniru ya. Itu dia. Kerja otak anak di umur-umur itu adalah melatah, meniru. Dan luar biasa, sesuatu yang enggak bisa dibayangkan oleh orang dewasa. Orang dewasa bisa meniru, tapi enggak seperti anak-anak meniru. Karena maka dari itu anak-anak itu sangat cepat belajar bahasa. Karena modal belajar bahasa itu meniru. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, ya, berbicara mengenai masalah tomboy ini, sudah ada pertanyaan. Ya, Ustaz, anak remaja kami sudah sekarang sudah terlanjur, Ustaz, yaitu yang perempuan dia tidak menyukai hal-hal yang berbau kewanitaan. Dia dari pakaian, sepatu, jam tangan dan lain-lainnya. Warna pun tidak suka dengan kewanitaan, Ustaz. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya, Ustaz? Tapi dia di pondoknya itu dia cukup dikatakan anak yang pendiam, Ustaz.
Iya, ya hati-hati dengan diamnya anak juga ya. Orang selalu bilang dia anak yang introvert. Yaitu lebih kepada anak yang tidak terduga. Ya, nggak bisa kita duga juga. Orang introvert itu kan nggak bisa kita duga ya. Ya, manusia nggak akan bisa kita nilai hingga dia bunyi. Iya, kalau nggak bunyi kita nggak bisa nilai apapun. Yang bunyi aja belum, mungkin penilaian kita salah ya, apalagi nggak bunyi gitu ya. Gimana kita bisa tahu gitu. Nah ya, ini perlu komunikasi sebenarnya. Ya, anak itu perlu diajak komunikasi, interaksi positif seperti yang sudah kita bahas di buku sebelumnya ya. Nah, kalau tidak ada komunikasi, ada kadang-kadang anak dan orang tua ketemu tapi diem-dieman aja kan gitu ya. Kayak bermain telepati gitu. Nggak bisa. Dia harus diajak komunikasi. Kita harus paksa dia untuk bunyi. Bunyi maksudnya bersuara ya, berbicara begitu ya. Sehingga kita tahu sih apa orang ini, bagaimana anak ini. Ya, nah jangan malas gitu ya. Kadang-kadang orang tua itu malas untuk sekedar mengajak ngobrol ya, berbincang ya, untuk mengorek, melihat ya, ya anak ini gimana. Karena kita tidak bisa membaca seseorang sehingga dia mau mengungkapkan ya apa yang ada pada dirinya, ya perasaannya dalam bentuk kata-kata verbal. Ya kalau tidak, ya ada sesuatu yang lain ini. Ya, biasanya kalau orang itu enggak mau bunyi sama kita, ya artinya dia diam aja. Artinya dia mungkin satu, dia tidak menaruh kepercayaan kepada kita. Ya, orang itu baru mau bunyi bisa biasanya bersuara kalau dia percaya. Kalau dia enggak percaya diam aja ya. Nah, demikian. Nah, anak yang diam saja begitu ya, ini enggak bisa dibiarkan begitu ya. Nah, yang paling menakutkan adalah anak ini diam karena dia tidak percaya sama orang tuanya. Nah, ya. Nah, enggak percaya. Ya, mungkin ada yang diam karena memang sifatnya pendiam, Ustaz, gitu ya. Jadi ya, memang pendiam dari kecil pendiam. Memang ada orang seperti itu, ada ya. Nah, pendiam-pendiamnya orang ya. ya nggak mungkin kan dia diam terus gitu ya. Makanya dalam Islam kan dilarang puasa puasa bisu, ya nggak boleh. Ada seorang wanita yang nggak bicara, nggak ngomong, diam aja. Maka Abu Bakar bertanya, kenapa wanita ini? Orang-orang mengatakan, oh dia puasa bisu, dia puasa berbicara. Ya, memang dulu ada kata-kata saum itu seperti ya perkataan Maryam. Ini nadzatu lirrahmani sauma. Saum di sini maksudnya ya tidak bicara begitu ya. Ya menunjuk kepada bayinya enggak bicara. Dulu ada tapi sekarang enggak boleh. Di dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak dibenarkan. Maka Umar Abu Bakar berkata kepada wanita, "Bicaralah." Sungguhnya Rasul melarang ya perbuatan seperti itu ya. Nah, jadi kita enggak bisa membiarkan anak diam sibuk bahasa ya. Kita aman ini. Ya itu bisa jadi nggak aman itu ya kalau dia diem saja ya, banyak bicara, kelebihan bicara juga nggak bagus juga ya, tapi diem seribu bahasa juga nggak bagus ya. Jadi kita harus menuntunnya untuk bisa pintar ya, bijak dalam berbicara ya, mengungkapkan perasaannya, karena kita nggak bisa tahu apa isinya kalau dia tidak bicara ya. Nah demikian, wallahu a'lam bisawab ya. Seperti kasus ini ya. Ya ini mungkin keterlanjuran ya, ini banyak menjadi dilema ya, anak-anak yang memang udah salah asuh dari kecil sehingga tumbuh menjadi seperti itu ya. Nah ya memang harus satu ya, kehadiran pendidik di sini ya, terutama orang tua ya, untuk bisa merubah sesuatu yang salah ini ya gitu ya. Kan nggak bisa dibiarkan kemudian dia berubah sendiri ya, atau hatta dikasih tulisan atau apa suruh baca, dia belum tentu ya itu, ini baca ini buku, perlu dia tahu itu perlu, tapi enggak cukup itu kalau tidak dibantu dengan kehadiran orang tua di sisinya. Dan ini yang lebih vital sebenarnya ya. Nah, maka yang perlu baca itu orang tuanya ya. Ya kadang-kadang kita ingin anak kita misalnya ada satu penyimpangan pada kita kasih buku suruh baca dia. Itu memang iya sih. Tapi yang lebih efektif ya adalah orang tua baca lalu dia yang melakukan pendekatan ya kepada anak ini, ngomong bicara begitu ya. Nah terutama ya kita katakan menanamkan kita katakan kepercayaan anak kepada kata-kata kita, kuncinya di situ itu. Kalau sudah terlanjur seperti ini ya, maka ya kunci utamanya adalah bagaimana menjadikan diri kita itu orang yang paling dia percaya. Dan gak semua anak percaya sama orang tuanya ya. Nah demikian, sehingga kata-kata kita itu begitu ampuh baginya dan dia akan ikuti itu ya, instruksi kita, kata-kata kita. Jangan ya kata-katakan terburu-buru ya. Nah seradak seruduk istilahnya ya, dia sudah jaga jarak, kurang percayalah kita ya, kita main seradak seruduk aja masuk ke anak ya, dia tambah gak percaya ya, kita ngomong apapun dia ya mungkin kepalanya ngangguk tapi hatinya geleng. Itu yang susah ya. Ya kepalanya ngangguk, hatinya menggeleng, itu yang susah itu ya. Nah kenapa? Karena ketidakpercayaan tadi, trust itu. Nah ini ceritanya udah dewasa ya, sudah ya kita terlanjur ya. Kalau dari kecil ya itu kan bisa kita kawal ya. Seharusnya kan seperti itu ya. Dari 0 tahun ya diarahkan sesuai dengan gendernya. Ya wallahu alam bishawab. Ya mungkin ada lagi?
Ada kira-kira ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Ini ada pertanyaan kembali Ustaz dari penanya. Tidak sebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustaz ingin bertanya, apakah laki-laki yang perilakunya menyerupai wanita, karena riwayat dulu pas masih di asrama itu dia terkena pelecehan sejenis Ustaz. Nah apakah harus diruqyah katanya atau diserahkan ke psikologi Ustaz?
Ya, memang ruqyah itu salah satu bentuk pengobatan ya. Cuma kita harus tepat juga menggunakannya ya, jangan asal guna aja gitu ya. Ya ini anak-anak dengan kita katakan trauma yang berat seperti ini itu nggak mudah ya untuk bisa masuk kepada anak ini ya, bisa dekat dan apa namanya memberikan pengarahan kepadanya, ya penguatan juga, ya karena ini trauma namanya, ya dan itu yang membuat dia menjadi sosok yang radikal kan begitu ya, dia seolah-olah istilahnya memberontak kan begitu ya, sehingga dia jadi seperti itu ya. Nah, memilih jadi seperti lawan jenisnya kan begitu ya, karena pelecehan-pelecehan yang dia alaminya waktu kecil. Ini sangat berbahaya ya. Kejahatan terhadap anak itu kejahatan yang luar biasa sebenarnya. Lebih daripada kejahatan yang dilakukan terhadap orang dewasa, karena ini merusak anak dari kecilnya ya, sehingga masa depannya jadi hancur gitu ya. Ya ini luar biasa, maka ini nggak bisa ditolerir sebenarnya, kejahatan terhadap anak. Ya di sini ada namanya ya perlindungan, ya, undang-undang perlindungan anak ya, itu diatur. Jadi memang kasus-kasus seperti itu memang harus dihentikan dan dicari ya tindakan pencegahannya ya, bukan hanya memberikan sanksi kepada pelaku, sementara pencegahan tidak dilakukan. Ya, nah ini yang kadang-kadang membuat kasus-kasus seperti itu terus-menerus berulang, ya seakan-akan nggak ada putusnya, ya. Yeah. Karena kita sibuk menghukum pelakunya dan kita tidak begitu concern ataupun peduli bagaimana melakukan tindakan pencegahannya, ya baik itu ya dimulai dari rumah sampai ke sekolah, anu gitu ya, nah. Semua pihak harus terlibat, baik itu guru di sekolah, apalagi orang tua di rumah, ya. Nah demikian. Nah, ya ketidakpedulian orang tua yang membuat anak ini menjadi ya tidak terduga. Banyak orang tua yang pura-pura terkejut ketika dilaporkan anaknya begini begitu. Ya memang gimana nggak terkejut, selama dia nggak tahu apa-apa. Yeah. Ya kosong istilahnya, kepalanya kosong, entah apa yang dipikirinnya. Ya, nah demikian. Ya, kalau masalahnya sudah menumpuk seperti itu ya, dia dapat trauma masa kecil dan itu belum sembuh. Ya, ditambah lagi sekarang dia mengambil sikap yang radikal. Dia memilih menjadi lawan jenis, kan begitu ya. Nah, ya ini kan bertumpuk-tumpuk masalahnya. Ya. Menyembuhkan trauma masa kecilnya dulu ya, yang ya dia mengalami pelecehan tadi. Nah itu kan perlu penanganan khusus, pendekatan ya, sehingga ya luka itu ya minimal bisa di apa ya diringankan ya, kalau nggak bisa sembuh total kan begitu ya. Dan itu kan untuk menghilangkan memori itu dari seseorang kan susah itu ya, ya trauma. Ya ketika kita sudah dewasa saja susah hilang, apalagi trauma yang dialami ketika seseorang itu masih kecil ya, anak kecil. Nah, demikian ya, ya mungkin dimulai dari situ, menghilangkan atau menyembuhkan trauma yang dia alami di masa lalunya begitu ya, yaitu pelecehan itu, yang itu nggak hilang sebenarnya ya. Ya terus hadir dalam pikirannya gitu, dan itu sangat mengganggu ya. Itu mungkin penyebabnya dia bersikap radikal itu ya, dia ambil sikap yang radikal ya, saya jadi perempuan aja kan, ya. Saya jadi laki-laki, saya pernah diperlakukan seperti itu gitu. Nah, ya ini ya, kehadiran pendidik yang di sini yang diperlukan ya, ya baik guru maupun orang tua, nggak bisa satu pihak saja di sini ya. Nah demikian, wallahu alam. Maka saran saya, kasus-kasus seperti ini, pelecehan dan ya yang sering terjadi di lembaga pendidikan kita ini, kadang-kadang terjebak kepada memberikan hukuman kepada pelaku ya, hukuman dan hukuman, karena pendekatan kita cenderung kepada pendekatan negatif. Kita sebagai pendidik senangnya itu ya menghukum ya. Itu jadi hiburan tersendiri gitu bagi sebagian orang, menghukum gitu ya. Padahal ya sebenarnya kan itu cuma wasilah dalam Islam ya, menghukum itu. Tujuannya kan bukan menghukum sebenarnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pencegahan itu ya itu yang lebih harus diprioritaskan. Bagaimana supaya tidak terjadi lagi? Ya, apa yang harus dilakukan ya? Nah, minimal ya menguranginya ya, meminimalisir hal-hal seperti ini terjadi lagi, ya gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin sampai di sini ya, dulu pertemuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.